Sæll Jónas, velkomin til starfa. Sæll, takk fyrir. Á þessu svæði búum við til gervifætur úr silikoni. Þú átt að vinna við vélina sem blandar efnin saman. Hitastigið mjög viðkvæmt, en það verður rosalega heitt. Það þarf að passa það mjög vel. Þú verður að vera í hlífðarfötum, með hlífðargleraugu og með þykka hanska. Til hvers þessi taki? Hann til þess að stoppa vélina, ekki íta á hann. Takkin öryggisatriði ef vélin ofhitnar og slekkur ekki á sér sjálf. Þá heyrist rosalegur hávaði og ljósið fyrir ofan blikkar. Þá áttu að snúa þessum lykli og íta á takkan. Þá slekkur vélin á sér. Geturðu sýnt mér aftur hvað ég á að gera?